Алыста залым бар эле чоң коноккана.
Чек арадагы куралдуу жаңжалда Баткен районунун достук айылы дээрлик толук кыйрап калган. Коопсуз жайларга качкан элдин документтери бекер калыбына келтирилмей болду. Баткен облусунда 195 билим берүү мекемесинде окуу убактылуу токтоп турат. Алардын 53 эвакуациялоо пунктуна айланган. Окуу качан жанданары белгисиз.
Проведение в Российской Федерации частичной мобилизации.
Орусияда президент Владимир Путин жарым-жартылай мобилизация жарыялады. Эми согушка запастагы жоокерлер тартыла турган болду. Москвадагы кыргыз элчилиги мигранттарга этият болууну эскертти.
Саламатсызбы, Азаттык радиосунун бүгүн Азаттыкта жаңылыктар чыгарылышы түз эфирде программаны мен Кундуз Кызылжарова алып барам. Баткен облусундагы соңку жаңылыктардан баштасак, кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалда күйүп кеткен жоголгон документтерди калыбына келтирүүнүн жадыбалы түзүлдү. Санариптик өнүктүрүү министрлиги элдин документтери акысыз калыбына келтире турганын 21 сентябрда билдирди. Маалыматка караганда, тиешелүү мекемелердин адистеринен турган мобилдик топ айылдарга барып, 1 октябрга чейин тактоо иштерин жүргүзө баштайт. Баткенде кесиптешим Айбек Бийбосунов жана Нурлан Бешибаев ишин улантып жатат. Азыр Айбек биз менен түз байланышта турат. Айбек, саламатсызбы? Бүгүн дагы Баткен районунун чек аралаш айылдарына бардыңар. Достук айылында жагдай кандай экен?
Кундуз, саламатсызбы? Маалымат иретинде айта кете турган болсок, негизи Баткен облусу боюнча 2 достук бар. Биринчиси бул Баткен шаарына жакын, ал эми экинчиси Лелек районунда. Биз Баткен районундагы достук айылына бардык. Ал жерге барганыбыздагы үйлөрдүн талкаланганын, мектеп бала бакчанын дагы талкаланганын көрдүк. Жергиликтүү тургундардын айтымында достук боюнча 60 турак жай, 60 үй болсо, алардын 5-6 эле аман калып калгандыгы толугу менен өрттөлүп кеткендигин көрдүк. Мындан тышкары ошол интернетке же болбосо мобилдик байланышка жооп берген антенналардын баардыгы жарылган, трансформатор, электр чубалгылардын баардыгы үзүлгөндүгүн көрдүк. Азыркы учурда жергиликтүү тургундар акырындап 1-2 келип өздөрүнүн өрттөлгөндөн калган оокаттарын, кем карчын чогултуп атат. Азыр биз тургундар менен дагы маектешкенбиз, алардын пикирин сиздерге сунуштайбыз.
Ушул үй калыптыр да, биринчи үй.
Канча үй калды айыл боюнча, сиздин бир эсебиңиз боюнча?
5-6 үй молжол боюнча. Азыр мен өзүм бара элекмин ар четине. Солдаттардын ачыга караганда ошо границада 2 там калган дейт. Границада 2 там калыптыр. Андан бери 2. Мына көчөдө менин үйүм калган, күйбөй калган, мына ушул 6 болобу? 6 болуп калат экен.
Негизи канча үй бар эле айыл боюнча?
60 үй болор бар эле да.
Бул 3 залым бар эле чоң коноккана. Анан мына жерде зал, анан душ, анан кичине ашканабыз бар эле, отуруп чай ичип турган. Бул чоң үйүм ушул эле. Ушу болбогон чөгүнгө чейин көтөрүп кетти да, чөгүн барго, адрести. Ошолго чейин ташып кетти. Болбогон баягы жаныбар малдарды да катып салышкан да. Малдарда кандай эмес бар, айы бар. Малдарга чейин аткан.
Достук чек арада башка айылдардан обочо жайгашкан айылдардын бири. Ал достук менен Тажикстандын Чоркушлок айылын ортодо Аксуу дарыясы гана бөлүп турат. 2021 жаңжалда дагы достукка снаряд менен атыланып, анда 11 үй талкаланып өрттөнгөн болчу. Андан кийин Түркия өкмөтү ошол үйлөрдү кайра салып берген. Бүгүн биз барып анын 7 кайра талкалангандыгын көрдүк. Анан жергиликтүү тургундар менен сүйлөшө келгенде, ал жерде кечээ жакындагы жаңжалда 2 жолу катышуу болгонун, биринчиси ошол 14 сентябрда эле, экинчиси болсо бир күндөн кийин 16 кайталангандыгын айтты. Анан жергиликтүү тургундардын айтымында мындай окуялардан баардыгында ошол жаш балдарга аябай кыйын болуп атканын, алар чочула чочуп калгандыктан азыркыга чейин ошол башка коопсуз жайга көчүрүлгөндүгүнө карабай, азыркыга чейин ыйлап түн ичинде такыр түн уйкусу бузулуп аткандыгын билдирди. Ошол алардын бири бизге минтип айтып берди.
Бала Эми түндө чочуп бакырып ийлеп атат да ошол эле. Өтө бакырып ийлеп атат. Өзүмө эм сезилди да. Жөндөн жөн ийлеп айтты. Жөндөн жөн ийлеген жок. Бул жөндөн ийлеген уруштан алдында ийлейт да эми муну сезесин. А бул ийлеген уру. Өтө катып бакырып ийлеп атат.
Жогоруда айтылгандай, жергиликтүү элдин документтери бекер калыбына келтирилет экен. Андан сырткары тургундар кайсы маселелерди айтып жатат? Мисалы, документтерден сырткары дагы эмне маселелердин биринчи кезекте чечилиши керек деген күтүп жатышат?
Кундуз, азыркы учурда чек арадагы башкы маселе албетте бул чек аранын такталышы жана ошондой эле тынчтыктын орношу болуп атат. Эми экинчи пландагы маселе бул турак жай маселеси, анткени бүгүнкү күндө көп бир катар айылдардын жүздөгөн тургундары азыр эч кандай турак жайсыз калып, алар Баткен шаарында же болбосо башка бир коопсуз жайларда, социалдык мекемелерде, мектептерде же болбосо башка бирөөнүн үйүндө, туугандардын үйүндө жашап жатышат. Анан алар тынчтык орносо каяка келебиз деген маселе турат. Алар бүгүнкү күндө ошол мамлекет турак жай маселесин чечип берсе деп күтүп атышат. Анан мен башында белгилегендей, буга чейин айтып келгендей, азыр элдин талабы бул чек араны тактап жана ошондой эле тынчтыкты орнотуу болуп турат.
Айбек, чек арада куралдуу кармаш башталганда 140 миңдей киши коопсуз жайларга көчүрүлгөнү маалым болду эле да. Алардын арасында үй жайына кайтып жаткандар барбы, деги эле үйүнө келип аткандар?
Бүгүнкү күндө, бүгүн ошол Баткен шаарынын өзүндө кыймыл көбөйгөнүн байкадык. Биз ошол негизги базардын жанынан өтүп баратып, бир топ күркөлөр ачылганын, тамактануучу жайлар, дүкөндөр ачылып, ар кандай банктар дагы өзүнүн ишин баштагандыгын, ошол эле учурда кишилер дагы көбөйгөнүн байкадык. Бирок ошол эле учурда чек аранын өзүндөгү айылдарда жашоо жандан элек, анткени жарандардын баардыгы кооптонуп атышат. Бирин экин эркек кишилер келип, өзлөрүн ошол талкаланган же болбосо өрттөн өлгөн үйлөрүн эртең менен эрте келип көрүп, андан кийин түштөн кийин чыгып кетүүгө аракет көрүшүүдө. Бир топ жерлерде ошол жанагы жарылуучу жарылбай калган заттарды зыянсыздандырган саперлор иштеп жаткандыктан алар дагы айылга кирүүгө уруксат бере элек. Мына ошондуктан биз жаңжал башталганда коопсуз жайларга эвакуацияланып качып чыгып кеткен адамдар азыр айылдарына кайра кайтып келди деп айтууга болбой жатат. Мындан тышкары ошол тынчтык толук түрдө орной элек. Чек арадагы кырдаал азыр баягы чыңалуу кандайдыр бир деңгээлде чыңалууда деп айтып аткандыктан азыр айылдарга, көпчүлүк айылдарга адамдар кайтып келди элек. Алар кайтып келсе дагы эртең менен келип кайра кечкисин чыгып кетип атышат.
Сизге рахмат, Айбек. Биз менен түз байланышта Баткенден кабарчыбыз Айбек Бийбосунов болду. Көрсөтүүбүздү улантабыз. Саламаттык сактоо министрлиги чек арадагы куралдуу кагылышта ар түрдүү жаракат алып ооруканага кайрылгандардын саны 198 жетти деп билдирди. Азыркы тапта алардын жарымы Бишкекке жеткирилип, адистердин көзөмөлүндө болуп жатат. Жарадар болгондордун басымдуу бөлүгү аскерлер. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова улуттук госпитальда жаткан жоокерлердин абалын билип келди.
Бишкектеги улуттук госпиталдын жаак бет хирургия бөлүмү. Мында дарланып жаткан 34 жаштагы Майрамбек Шазадаевдин жаагына 16 сентябрь күнү сүлүктүү постунда ок тийген. Бүйрө атайын отрядында 15 жылдан бери кызмат өтөп жаткан Майрамбек абалы тууралуу буларды билдирди. Майрамбек Шазадаев 3 баланын атасы. Жакындары Шазадаевдин жаракат алганын Бишкектеги ооруканага которулганда гана билишкен. Ушул тапта энесин Асылбек карап жатат.
Немеден эртең менен эле баштап тур негизичи. Өзү пулеметчик болчу экен да. Оора менен аны ошолорду биринчи эмет эткен да негизи атат экен армиядан. Эки жолу тийген экен, бирөөсү бияна тийген экен. Бөйрөк жанына бронжилетке тийип, да Кудай чоң колдоптур, аман эсен калыптыр. Анын экинчиси ушу бет жаана тийиптир. Оор абалда турат болуш керек, көптөгөн эне аталарын балдарын жоготуп атат. ошол эм жаракат болгон эмелерге, жоокерлерге аман эсен үйлөрүнө кайтып келишсин.
Биз келген Жакбет хирургия бөлүмүнө 3 аскер жаткырылган. Алардын бири 19 жаштагы Илмирбек Казаков, Ош облусунун тургуну. Баткендин чек ара кызматында 1 жылдан бери кызмат өтөп жаткан. Илмирбекке 16 сентябрдын таңында минометтун чачырандысы тийген.
Ошо 16 сентябр Баткенде Аксайда болгонбуз. Аксайда саар эрте менен саар башталды. Мен абеттерге жакын миномет алдыма бетке осколко чачырап бир күн кечке жүргөнбүз. Эртеси күнү 17-синде кайра ушул жака келгем. 17-синде бизде баары эле бар болчу, даярбыз. Бул жака түшүп кеч түшкөнбүз. Азап болду, мор баш ооруп жаман болуп жатам.
Кыргызстандын саламат сактоо министрлигинин маалыматы боюнча чек арадагы куралдуу жаңжалда түрдүү жаракат алып ооруканага кайрылгандардын саны 198 жетти. Министрликтин маалыматына караганда 100 жабырлануучу Бишкек шаарындагы ооруканаларга которулган. Улуттук госпиталда ушул тапта 75 бейтап дарыланууда. Госпиталдын башкы дарыгери Токтобай Маанаевдин айтымында ооруканага келип түшкөндөрдүн басым бөлүгү аскерлер.
Болуп аткан жерден ооруканага алып келгенде ошо лейлекте дагы аябай жакшы сапаты жүргүзүлүп атат. Ошондуктан адамдар жана көп убактарда кан кетип калган убагында кан куюп, убагынды токтотуп, ушуну мен айтар элем, ушул 3 бригада барып, ушул убагынды сапаттуу мисинен жардам берип коюп, бизге андай деле тез жолдо келген жери жок. Эми ажерде дагы кыз военный кызматкерлер да бар, аскер кызматкерлер да бар. Анын жанакындай жардам беребиз деп барган, жарат алган граждан населения бар. Анан жанакындай айылга кирип келгенде мен ар кандай да, бирок көрүп атасыңар да.
14-17 сентябрда кеминде 59 кыргызстандык мерт болду. Алардын арасында 15 жаштагы окуучу кыз бар. Каза болгондордун 40 аскер кызматкери экени айтылды. Тажикстандын тышкы иштер министри орун басары Содик Имоми чек арада 41 тажик жараны каза болгонун билдирди. Имоми каза тапкандардын канчоо аскер кызматкери, канчасы жай тургундар экенин тактаган жок. Айгерим Акылбекова, Бектурсун Стамкулов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандын биринчи бизнес акыйкатчысы Робин Орд Смит катоорудан 57 жаш курагында көз жумду. Робин Орд Смит 2019 жылы Кыргызстанда ишкерлердин укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо боюнча бизнес акыйкатчы болуп шайланган. Ага чейин Улуу Британиянын Кыргызстандагы элчиси болуп иштеген. Робин Орд Смит өмүр жолунда Тажикстанда, Алжирде, Румынияда, Малайзияда, Германияда, Жапонияда жана Иракта дипломатиялык кызматтарды аркалаган. Бизнес акыйкатчы институту Робин Орд Смитке көңүл айтууну каалагандар үчүн мекемеде көңүл айтуу китебин ачты. Кыргызстанда болуп жаткан мындан сырткаркы жаңылыктардын кыскача топтомун эми Санжар Эралиев айтып берет.
20 сентябрда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Нью-Йоркто Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 77-нчи сессиясында сөз сүйлөп, чек арада ондогон адамдардын өмүрүн алган окуяны масштабтуу аскердик кагылышуу деп сыпаттады.
Тажикстан тараптын эч кандай себепсиз эле жасаган ушундай куралдуу агрессиялык жүзүү каралык акциялары бизди өтө капа кылууда. Анткени биздин өлкөлөрдүн ортосунда эл аралык келишимдер жана милдеттенмелер түзүлгөн болчу. Тажик кошунабыз менен кандай гана форматта болбосун, эл аралык эрежелердин негизинде цивилизациялуу, юридикалык жолдор менен сүйлөшүү процессин улантууга даярбыз.
Садыр Жапаров өз сөзүндө тажик тараптын өткөн жылдарда жана кечеки кол салуусу документтештирилгенин айткан. Ал коңшу мамлекетке ишеним солгундап кеткенине карабай, Бириккен Улуттар Уюму баштаган эл аралык уюмдардын ортомчулугу менен сүйлөшүүлөргө Кыргызстан даяр экенин билдирди. Андан кийин Жапаров Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш жана башка лидерлер менен жолукту. Анын алдында Тажикстандын тышкы иштер министри Сиражиддин Мухриддин дагы дүйнөлүк уюмдун баш катчысы менен жолукканы кабарланган. 14 сентябрда башталган чек арадагы куралдуу кармашта эки тараптан тең адамдар каза тапкан. Кыргызстан 59 жаранынан ажыраганын билдирсе, тажик бийлиги 41 жараны өлгөнүн маалымдаган. Озоди радиосу өз булактарына таянып 61 кишинин тизмесин жарыялады. Баткен облусунда 195 билим берүү мекемесинде окуу жараяны убактылуу токтоп турганын 20 сентябрда билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупбекова билдирди. 195 мекеменин 53 азыр эвакуациялоо пункт катары иштеп жатат. Баткен шаарында жана Баткен районундагы окуу жайлар, Лейлек районунда 21 мектеп жана 40 балабакча, Сүлүктүдө 1 мектеп, Ош облусунун Чоң Алай районунда 5 мектеп жана 5 балабакча да ишин убактылуу токтотуп турганы кабарланды. Жусупбекова белгилегендей, окууну калыбына келтирүү үчүн окуу куралдары, жабдыктар эсептелип чыгат. Видео сабактарды өткөрүү, окуучуларды жакынкы мектептерге жайгаштыруу боюнча сүйлөшүү жүрүп жатат. Баткен облусуна республикалык бюджеттен 498 миллиондой сом бөлүнгөнүн 20 сентябрда министрлер кабинети билдирди. Бул акча куралдуу кагылыштын кесепеттерин жоюуга жана оңдоо калыбына келтирүү иштерин жүргүзүүгө жумшалат. Ошол эле маалда министрлик Баткенде жабыркагандарга жардам чогултуу үчүн ачылган атайын эсепке 21 сентябрда түшкө чейин 197 миллион сомдон ашуун каражат түшкөнүн кошумчалады. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги талкаланган үйлөрдүн саны 364 экенин жарыялады. Мындан тышкары социалдык объектилер жана аскердик казармалар кыйраган. Чыгымды атайын түзүлгөн мамлекеттик комиссия эсептеп жатат.
Биздин жоокерлерибизге
парламенттин 21 сентябрдагы отурумунда чек арадагы былтыркы куралдуу жаңжалдан кийин топтолгон 500 миллион сом тууралуу маселе көтөрүлдү.
Баткен окуясында болгон окуядан кийин ошо жерде МЧСке топтолгон элдердин жардамы боюнча сурап отчет алышыбыз керек. Элдерде бир топ ошо жерде ушунчалык ишенбестүктөр пайда болуп атканын айтышты. Мына бүгүнкү күнү жалпы кыргыз элине баарына терең ыраазычылык билгизем. Баардыгы колунан келгенин баардыгы жашына карабай, карысына карабай баары ушул жерде акчасын топтоп берип атат. Мына ушул акчалар дагы эртең туура багытка колдонсо деп айтат элем.
Былтыр чек арадагы куралдуу кагылыштан кийин атайын эсепке 120 миллион сом түшкөн. Чек арада жабыркагандар үчүн ачылган атайын эсепке казакстандык блогер Нурбек Нуртаза 1 миллион теңге которгону маалым болду. Ал кыргыздын жээни экенин, Ошко бир нече жолу келип кеткенин да кошумчалаган. Мунун алдында казакстандык кесиптешибиз Назгүл Жарбулова 1 миллиондон ашык теңге топтоп, кыргызстандык ыктыярчыларга жөнөткөн.
Эми эл аралык темаларга кайрылабыз. Орусиянын аскерлери Украинага басып киргенден 7 айдан кийин президент Владимир Путин жарым жартылай мобилизация жарыялады. Мунун алкагында согушка запастагы жоокерлер тартыла турган болду. Москва буга улай Украин жергесинде 6000дей аскери өлгөнүн моюнга алды. Расмий Киев болсо орус армиясынын жоготуулары 55000ден ашканын билдирүүдө. Теманы Эрнис Нурматов улантат.
Орусиянын куралдуу күчтөрүн толуктоонун жаңы чарасы тууралуу президент Владимир Путин видео кайрылуусунда билдирди. Путин өзү атайын операция деп сыпаттаган согуш көпкө уланганы калганын белгилеп, бул үчүн кошумча күч талап кылынаарын маалымдады.
Повторю, речь идет именно о частичной мобилизации.
Кайталаймын, мында жарым жартылай мобилизация жөнүндө гана кеп болуп жатат. Башкача айтканда, учурда запаста турган жарандар, биринчи кезекте куралдуу күчтөрдүн катарында кызмат өтөгөндөр, аскердик адистиктерге ээ жана тиешелүү тажрыйбасы барлар гана аскердик кызматка чакырылат.
Указ о частичной мобилизации подписан.
Путиндин артынан Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу мобилизация жарлыгынын алкагында 300 миңдей адам аскерге тартылаарын билдирди.
Конечно, они пройдут подготовку или переподготовку.
Албетте, алар чогултулгандан кийин даярдыктан же кайра даярдыктан өтүшөт. Андан соң алар командаларга, взводторго, экипаждарга текши бөлүштүрүлөт. Алар ошондон кийин гана алдыга коюлган тапшырмаларды аткаруу үчүн жөнөтүлөт.
Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу Украинадагы урушта 6000дей орус аскери өлгөнүн айтты. Иш жүзүндө бул марттан берки алгачкы маалымат болуп калды. Бирок Украин бийлиги 7 айдын ичинде Орусиянын армиясы 55000ден ашык аскерин жоготконун билдирүүдө. Батыш чалгын кызматтары да буга чейинки эсептеринде согушта кеминде 20-30 миңдей орус аскери өлгөнүн кабарлашкан. Ушундай шартта Орусиянын бийлигинин мобилизация жарыялашы аргасыз абал катары мүнөздөлдү.
Потому что это было абсолютно очевидно ожидаемо, что
бул күтүлгөн эле нерсе болчу. Орусияга аскердик ресурс жетишпей жатат. Бирок буга чейин оккупацияланган Донбасстагы мобилизация даярдыгы жок адамдар согушта эч кандай роль ойнобой турганын көрсөттү. Адамдын саны көп болгону менен сапаты жок болсо мобилизация өзүн актабайт. Ооба, азыр Орусияда аскердик даярдыгы бар же согушка катышып жүргөн адамдарды мобилизациялоо башталат. Буга чейин алар өз ыктыяры менен келбей жүргөн болсо, эми аларды мажбурлап алып келишет.
Орусиянын бийлиги мобилизацияга милдеттүү аскердик кызмат кылгандар менен аскердик окуу жайда билим алган студенттер кошулбай турганын тактады. Бирок адистер иш жүзүндө жарандардын көпчүлүк катмарын камтышы мүмкүндүгүн эскертишет. Анын ичинде орус жарандыгын алган мигранттар да Украинадагы согушка тартылып калышы мүмкүн. Президент Путин мобилизациянын максатын Украинанын Донбасс аймагынын Херсон жана Запорожье облустарынын калкынын өтүнүчү менен да байланыштырды. Ал бул аймактар Орусияга кошулса, аскерлер аларды да коргоого алууга туура келерин кошумчалады. Ал жакта өздөрүн мамлекет деп жарыялап алган Донецк элдик республикасы менен Луганск элдик республикасы түзүмдөрү күн мурун Орусияга кошулуу тууралуу референдум өткөрөрүн жарыялаган. Мындан сырткары Орусиянын аскерлери ээлеп турган Херсон жана Запорожье облустарында да ушул күндөрү референдум өткөрүү сунушталды. Расмий Киев оккупацияланган аймактарда референдум өтсө да аны эл аралык коомчулук тааныбай турганын билдирген.
Звичайно, сегодня довольно шумные новости из России.
Албетте, Орусия тараптан келип жаткан жаңылыктар чуулуу болуп жатат. Ал боюнча суроолор көп. Бирок жаңы эч нерсе айтылган жок. Мурда айтылып эле келген нерселер жаңырды. Биздин позиция так жана баарына белгилүү. Бизди ошол нерсе гана кызыктырат. Кайсы бир жерде айтылып жаткан нерселер биздин милдетке кирбейт.
Москва жаңы маалыматтарында согуш башталгандан бери Украинанын 60 миңдей аскерин жок кылганын кабарлады. Киев өз жоготууларын мурдараак 9 миңдей деп атаган. Эрнис Нурматов, Айбек Кулчуманов, Азаттык.
Ал арада Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги бул өлкөдө жүргөн кыргыз жарандарына аскердик аракеттерге катышууга чакыруу келсе, дароо элчиликке кайрылууну эскертти. Анда Орусияда жашап, иштеп жүргөн кыргызстандыктар чет мамлекеттердин аймагындагы согуштук аракеттерге жана куралдуу кагылышууларга катышса, кылмыш жоопкерчилигине тартылып, мүлкү алынып 10 жылга чейин кесиле турганын белгилеген. Элчилик бул кайрылууну Орусиянын армиясында кызмат өтөө үчүн келишим түзгөн чет өлкөлүктөргө орус жарандыгын жөнөкөйлөтүлгөн жол менен берүүнү камсыздаган мыйзам кабыл алынгандан кийин таратты. Эми Кыргызстандагы окуяларга кайрылалы, улут аралык кастыкты козутуу беренеси менен айыпталган Next TV телеканалынын директору Талайбек Дүйшөнбиевди сот күнөөлүү деп таап, 3 жылга пробациялык жаза мөөнөтүн чегерди. Өкүм 21 сентябрдагы 1 май райондук сотунда чыгарылып, Дүйшөнбиев сот залынан бошотулду. Ушул эле күнү Свердлов райондук сотунда иликтөөчү журналист Болот Темировдун соту аяктап, мамлекеттик айыптоочу ага 5 жыл сурады. Коомчулук журналисттердин сотто болуп жатышын сөз эркиндигине карата басым катары баалап келет. Соттук процесстерге Токтосун Шамбетов барып келди.
Договор может быть обжалован в апелляционном порядке. Бишкекский городской суд в течение 30 суток со дня оглашения. Председательствующий Сатенко чыгарыла.
Эми биринчи кезекте адвокаттарыма
сот чечиминен кийин телеканалдын жетекчиси Талайбек Дүйшөнбиев күнөөлүү деп тапкан өкүм менен макул эместигин айтып, 7 ай убакта эч себепсиз жана күнөөсүз отурганын билдирди. Ал кылмышын сөз эркиндигине карата басым деп баалап, мындан кийин дагы ишмердүүлүгүн уланта берерин айтты.
Силер катарына кабыл алдым, эми мындай чечим чыгат деп мен чынын айтсам толук ишенген эмесмин. Себеп дегенде азыркы күндө өзүңө өзүң ишенбей калган заман. Ошол себептен мен күтүп отурдум, кандай чечим чыкса дагы ошого даяр болчумун. Алгачкы реакциям жана айтпадым, өзгөчө кичинекей кызымды сагындым. Үй бүлөм менен үйгө барып, бир аз эс алып, сагынычымды жазып, анан жумушка чыгам.
Адвокат Тимир Султанов сот өкүмү боюнча Дүйшөнбиевдин мындан аркы укуктарын түшүндүрдү.
Талайбек Алакчынович Кыргыз Республикасынан чыгууга тыюу салынат. Ал эми болсо бир айда 2 жолу пробация департаментине барып, өзү профилактикалык беседанын өтүүгө муктаж. Биз бүгүнкү күндө толук өкүмдүн толук мазмунун алгандан кийин аны менен таанышып, сөзсүз түрдө күнөөлүү деп табылганы боюнча биз толугу менен соттун өкүмү менен макул эмеспиз. Ага апелляциялык даттанууну беребиз.
5 сентябрдагы соттук жараянда мамлекеттик айыптоочу аны 7 жылга эркинен ажыратууну суранган жана күнөөсү далилденгенин билдирген болчу.
Иштин делосунда 1-май райондук сотунун Next-TV телеканалына чыккан билдирүүнү экстремисттик деп табуу боюнча чечими дагы бар.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет быйыл 3-мартта Next-TV телеканалына каршы улут аралкастыкты козутуу деген айып менен иш козгоп, директорун камакка алган. Телеканалдын эфири үзгүлтүккө учураган. Тергөөнүн пикиринде телеканал Кыргызстан Орусияга Украина боюнча жардам бере турган жөнүндө такталбаган маалымат жарыялаган. Ошол кезде президенттин баш сөз катчысы Эрбол Султанбаев маалымат таратууда этияттыкты сактоо жана стандарттарды кармануу керектигин билдирген. Next-TV телеканалы оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбековго таандык. Саясатчы телеканал жетекчисине козголгон кылмышын өзүнүн ишмердүүлүгүнө байланыштырып келет. Ушул күндөрү төрт иш менен айыпталып жаткан иликтөөчү журналист Болот Темировдун сот иши дагы аяктап калды. Тараптардын жарыш сөзү аяктап, чечим чыгаруу жараянына келди. 20-сентябрда мамлекеттик айыптоочу Болот Темировду күнөөсү далилденгенин айтып, 5 жылга кесүүнү сурады. Жактоочуларынын бири келбегендиктен өкүмдү чыгаруу 22-сентябрга калды.
Бүгүн жарыш сөздү сүйлөдүк айыптоо тарап жана жактоо тарап. Айыптоо тарап ар бир коюлган айып боюнча 4 эпизод бар да, бул деген 2 эпизод паспорт алууга байланыштуу. 1 эпизод ушул мамлекеттик чек араны мыйзамсыз кесип өткөн деген берене боюнча, 4-эпизод бул ошол наркотика сактаган мыйзамсыз деген берене боюнча. Анан ошол 4 эпизод боюнча ар бир боюнча 4 жылдан сурады прокурор. Жалпылап кошуу жолу менен 5 жылга камаңыз деп сурады.
Кыргызстандагы бир нече бейөкмөт уюмдар журналист, блогер, жаранды активисттерге козголгон кылмыштерин сөз эркиндигине карата басым катары баалап, аларды бошотууга чакырып келет. Учурда абакта блогерлер Атлет Балтабай, Ырыс Жекшеналиев жана Эмил Бакиев отурушат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эми интернет баракчаларындагы талкууларга кайрылабыз. Президенттин сөздөрү социалдык тармактарда да кене талкууланып, көбүнесе колдоо пикирлерин тапты. Бирок ошол эле маалда президенттин аппаратындагы айрым кызматкерлер сынга кабылды. Анын себебин Канат Рыскулов айтып бермекчи.
Дал ушундай сөздөрдү күткөнбүз. Ушундай кайрылуу үчүн президентти колдоого даярмын деген сыңары пост же комментарийлерди бул күндөрү көп кезиктирип жатсаңыз керек. Президент Садыр Жапаровдун Бириккен Улуттар Уюмунун трибунасындагы кайрылуусу социалдык тармактардагы бириктирүүчү күчкө ээ болду окшойт. Керек болсо өлкө башчынын саясатын сындап, ишиндеги кемчиликтерин айтып жүргөн жарандар да анын Нью-Йорктогу билдирүүсүн колдоого алышты. Айрыкча текст даярдаган адиске алкыш айтылууда.
Керектүү жерде керектүү сөздү сүйлөдү. Элибиз айтмайынча ким билет, ачмайынча ким көрөт дейт. Айттык эми калган ушуну уккан башчылар канчалык адеттүү экенинен көз каранды.
Садыр Жапаров мыкты текст жана мыкты кайрылуу болду.
Тышкы иштер министрлиги мыкты иш алып барды. Садыр Жапаровдун кайрылуусуна аргументтерди, негиздерди жана макулдашууларга шилтемелерди камтыган. Тышкы иштер министрлигинин билдирүүсү да так орундуу жана өз убагында жарыяланды.
Тексти даярдаган спичрайтер ким болду экен? Мен аттары аталбаса да, дүйнөлүк согуштуу келдиги жараткан Россия сөзгө алынганын уга алдым.
Жеке учак менен учканын актабайт, бирок дүйнө жүзүнө чындыкты айтууга кайраты жеткени кубандырат. Постскриптум: кыргыз тилдүү спичрайтери абдан жакшы экен. Жеке учак үчүн короткон 200 миңди актады деп жазгандарга таң калып жатам. Бууга барып кыргыздын атынан сүйлөө анын жумушу да кокуй.
Президент өзү алкоого алынса, президенттин аппарат кызматкерлери соц тармактарда катуу сынга кабылды. Алар Нью-Йоркто түшкөн бул сүрөт жосунсуз жорук катары бааланды.
Баткенде эл мүңкүрөй ыйлап турса, Ак Үйдүн кызматкерлери Нью-Йоркко барып алып шопинг кылып, сүрөткө түшүп жыргап жатышканын карагыла. Булар президентти коштоп баргандар.
Суроо жана сынга президенттин кеңешчиси Эрнис Ашырбаев Facebook'та жооп берип, мамлекеттин капчыгын жукартпаганын билдирди.
Урматтуу достор, менин сүрөтүм талкууга алынып жатыптыр. Анда мамлекеттин акчасына талтаңдап Америкада жүрөт деген кароолоо кошумчаланган. Мен жеке иштериме байланыштуу өз каражатым менен келип Америкада жүрөм. Өлкө башчыбыздын иш сапарына тиешеси жок.
Президенттин администрациясы сүрөттө бир эле мамлекеттик кызматкер бар экенин билдиргени менен факт текшерүүчүлөр үчөөнү таап чыгышты. Буга сиз кандай көз караштасыз? Пикир жазыңыз. Кийинки темаларды сунуштаңыз. Көрүшкөнчө.
Ушундай жаңылыктардын жыйынтыгында аба ырайы тууралуу синоптиктердин берген маалыматын төмөндө көрүңүз. Азаттык маанилүү деп эфирге алып чыккан жаңылыктар мына ушулар болду. Бишкек студиясында мен Кундуз Кызылжарова болдум. Саламатта туруңуздар.